Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die Decimo Septimo, Mensis Aprilis, Anibis Millesimi, Duodecimi. Fortitudine et Humilitate. Sedis apostolicae locutor, Federicus Lombardi nomine, Benedictum decimum sextum predicavit. Multi sunt fructus laboris, ad quos Benedictus decimus sextus, septem post annus sui pontificatus respicere pot est. Pater Federicus Lombardi, ille sedis apostolicae locutor, occasione data anniversariarum memoriae hoius heb domadae it est diei natalis summi pontificis die lune Greculti, eiusque pontificatus die Jovis celebrandi, rerum successus et difficultatis hoius pontificatus septennis et vitae Joseph Ratzinger in memoriam revocavit. In quodam pro omnio stationis radiophonicae Vaticanae, pater societatis Jesu, summum pontificem benedictum decimum sextum predicavit explicans, papam omnia sua munera fortitudine, humilitate et firma voluntate omni laude digne ad implevisse. Coherentia inquit et constantia magisterii eius imprimis didicimus se in ecclesiam hominesque serviendo in vitam ad deum dirigendam presertem impendisse illum nempe deum qui nobis in Jesu Christo se revela visset. Praeteria nubis docuit fidem et rationem inter se auxilium prestare ut veritatem per scruteremur et questionibus unius quisque nostrum humanitatisque universae responderetur. Ex Austria, liturgia ad Christum dirigenda est. Maximiliano Heim, illi abbati monasterii Sancte Crucis et cogitationem Ratzinger per ito persuasum est, Benedictum decimum sextum neque theologia sua instaurationis iritas reddere neque amundo fugere in animo habere. Aquibustam dionariis ephemeridum nuntiis ecclesiasticis in Austria occidentali editarum per contatus confirmavit papam impulsionis offere quae his temporibus magni sunt momenti. Ad liturgiam quod attinet summi pontificis inter esse animos ad continuitatem progressionis in rebus liturgicis etiam post concilium ad effectum deducte attendere. Nun rumpturem ut nun paucis locis asseritur factum esse quo respecto ea, quae antia essent, falsa ea autem quae nostre etatis propria sint, recta esse dicuntur. Theologia pontificia nos muneri liturgiam ad Christum totam dirigere, qui quidem idem est, qui agit. E Civitate Vaticana. Benedictus decimus sextus. Pax est mandatum, non salutatio tantum. Christus solus lapides monumenti cordibus nostris impositus amoliri et verum gaudium fieri pot est. Hoc summus pontifex Benedictus decimus sextus occasione Christ fidelis post solemnitatem paschatis primum admittendi data dixit quibus admissis de transfigurazione Christi fidelium nuntio paschali affecta locutus est. Cum Christus mortem vicerit, timor gaudium luctus spes fit. Non solum discipulis suis, sed etiam nobis his temporibus Christum dicere. Non relinquam vos orphanus, Benedictus, curam milibus pietatis causa peregrinaturum et visitaturibus in aria petriana co adunatis recoluit. Dixit praeterea papa nuntium resurrectionis et pacis proclamare Christianis fieri necessitatem quae numquam coeciri posset.
Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.